Odgovor na Jezusovo željo, da bi bili vsi eno. Že papež Pavel VI in patriarh Atenagora sta hrepenela po edinosti. Je celibat res jabolko spora med papežema? Dobar dan, z vami sva Marijana Debevec in Blaž Lesnik. Medije je v zadnjih dneh razburila knjiga o celibatu, ki naj bi jo skupaj napisala zaslužni papež Benedikt XVI in kardinal Robert Carah. Zaslužni papež je preko svojega tajnika soavtorstvo zanikal. Je pa nadškof Georg Genswein potrdil, da je bil Benedikt XVI seznanjen s tem, da gvinejski kardinal Robert Carah pripravlja knjigo o celibatu. Poslal mu je tudi besedilo na to temo, vendar pa soavtorstva knjige ni odobril. Kardinalu Sarahu je naročil naj posreduje pri založbi ter umakne njegovo ime in fotografijo z naslovnice. S tem se polemike v zvezi s knjigo niso polegle, sprožajo se številna nova vprašanja, tudi o vlogi upokojenega papeža. S sociologom dr. Igorjem Bahovcem se je pogovarjala Marta Jerebič.
Najprej bi rad to povedal, da ne samo upokojeni papež Benedikt, ampak tudi sedanji papež Frančišek, oba dva sta na stališču, da je v katoliški cerkvi rimskega obreda celibat in duhovništvo povezana stvar. In gre samo za vprašanje izjem, ki jih seveda v katoliški cerkvi imamo, to so tisti, ki so prišli duhovniki iz anglikanske cerkve, ki so poročeni. In v tem smislu je iskanje odgovora na vprašanje duhovništva in celibata odprta tema in pač ta knjiga, ki je predvsem delo kardinala Saraja, je pač en poskus izražanja njegovih pogledov. Ta članek, ki ga je pa napisal Benedikt, ta del knjige je pa v bistvu samo prispevek, ki kot kaže je bila zadej komunikacija, ki pa nam ni jasna potem kakšna je. Kakor razvidno je, da so pogledi glede tega vprašanja v cerkvi različni.
Ko se upokojeni papež oglasi na tako pomembne teme, ali lahko govorimo o nekem vzporednem učiteljstvu, o vzporednem nauku?
Ja, to je zelo resno vprašanje. Namreč, ko je odstopil, je papež Benedikt nekako dal vedeti, da bo se umaknil iz vprašanj, ki se tičejo vodenja cerkve. Tu se pa zdi, kot da je bil na nek način mal zlorabljen njegov teološki pogled. To, kar je on napisal, v bistvu ni nič novega. To so njegovi pogledi, ki so znani. Samo datum izida knjige, tik pred tem, ko bo Vatikan, se pravi papež Frančišek in komplet te stvari, ki so bile znane na sinodi v Amazoniji, objavljen kot nek dokument, je pa z mojega stališča mal neprimeren v tem smislu, ker skuša izvajati pritisk. V bistvu ne gre toliko za vprašanje papeža Frančiška, gre za vprašanje tega, ali so na sinodi o Amazoniji tisti škofje, ki jih je torej bilo več kot 2/3 in so predlagali, da bi se delno nekako rešil v tem smislu za te posebne primere kot amazonski, da so lahko v duhovnike posvečeni, poročeni, starejši možje. To je vprašanje v bistvu ne samo med papeži, ampak vprašanje razumevanja vloge sinode v cerkvi. Ta sinoda je v bistvu to vprašanje dovolj močno razdelala. Je pa seveda zadeva kompleksna in ne smemo pričakovati, da se bo v parih mestih rešil tisto, kar se že desetletja išče odgovor.
Dr. Igor Bahovec, menite, da bi morali posodobiti kanonsko pravo in natančneje določiti, kaj lahko dela upokojeni papež, glede na to, da se bo takšna situacija dveh papežev v prihodnje gotovo še pojavila?
To zagotovo, ja. Tako stanje je malo, na nek način lahko rečemo, je malo presenečenje in zagotovo kardinal Ratzinger, upokojeni papež Benedikt, nima interesa, da bi kakorkoli nasprotoval Frančišku. Mislim, da to je povsem jasno. Nerodno je pa to, da seveda te stvari niso razdirane, ker je popolnoma nova situacija v sodobnem času cerkve in tudi lahko se hitro ponovi. Je pa res ena zadeva. Situacija je vedno odvisna od ljudi, ki so na nekih mestih in so bili na nekih mestih. In kardinal Ratzinger je bil izjemen teolog, torej papež Benedikt kot teolog je vrhunski, medtem ko sedanji papež Frančišek pa gleda na stvari predvsem z vidika pastorale in to sta dve dopolnjujoči stvari, ki se nista nasprotni, ampak vendarle ne moramo povsem enakovredno šteti teologijo in pastoralo glede nekaterih vprašanj, ker ravno pri takih primerih, kot je vprašanje Amazonije, ne, se vidi, da ne moramo najti rešitev, če samo en vidik upoštevamo in ne znamo najti nekaj skupnega.
Dr. Igor Bahovec, hvala za pogovor, za ta pojasnila.
Tudi vam najlepša hvala.
Otroci smo ljubezni s Bogom, nova zaveza. Mundus qui sperat. Skupaj kličemo te, Bog, množino mero. V tebi se spočije utrujeno srce. V tebi, ki nas ljubiš brez mej. Spoznam, ko roko mu in vero podam in nisem sam, ko kličem dan, pomagaj mi, skupaj smo cirkve glizja. Otroci smo ljubezni s Bogom, nova zaveza, mundus qui sperat. Ostajam nova stvar. Ni me strah skozi ogen in žar. Naj zapleše srčni ples kot lev naj bo. Močan ljubezni v njej moj bo dom. In nisem sam, ko pojem amen, slava ti. Skupaj smo cirkev. Otroci smo ljubezni s Bogom, nova zaveza, mundus qui sperat. Skupaj kličemo ti, Bog, pomnoži nam vera. Ko večer se spušča, ko se vse umiri, ko sem sam, se boj se zazdi. Prešla, saj zrem lahko v človeku Boga in nisem sam, ko kličem noč, odaj mi moč, skupaj smo cirkve eklezija. Otroci smo ljubezni s Bogom, nova zaveza, mundus skupaj kličemo ti, Bog, pomnoži nam vero. Cirkve eklezija. Otroci smo ljubezni s Bogom, nova zaveza, mundus qui sperat. Skupaj kličemo ti, Bog, pomnoži nam.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, včeraj smo začeli teden molitvene osmine za edinost kristjanov. Letošnje spodbude so pripravili kristjani z Malte, nosijo pa skupni naslov, domačini so nas sprejeli nad vse ljubeznivo. V studio Radio Ognjišče lepo pozdravljam gospoda Silvestra Gaberčka z Ministrstva za kulturo, sicer pa zauzetega ekumenskega delavca.
Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
Poglejte, vi se že kar nekaj let ukvarjate s področjem ekumenizma. Kako danes gledate na ekumenizem? Zakaj se je po vašem mnenju to zauzemanje za edinost med kristjani tako zelo pomembno?
Mislim, da danes gledam zelo optimistično. Lahko bi rekel tudi, da je to postalo vsakdanje življenje, da ni več samo tisti teden, v mesecu januarju, ko se nekako spomnimo drug na drugega, ampak zlasti v našem okolju, pa tudi drugod po svetu, če dalje bolj opažemo, da razlike izginevajo. Čeprav vsakdo ohranja svoje obredje, ampak mislim pa, da srce in duša postajata eno. Da se čutimo, ne samo, da si zaupamo, ampak da si pomagamo, da smo si zelo blizu, dejansko tisto, kar smo nekoč v želji govorili bratje in sestre, danes to dejansko postajamo.
Bistveni temelji za ekumenizem so bili v katoliški cerkvi postavljeni s koncilom, kateri so bili temeljni koraki v tem času.
Da bi morda stopil za korakec nazaj, mislim, da je že Janez 23. prav po zaslugi tega, ker je kot apostolski nunci deloval v nekaterih državah, pravoslavnih državah, da zasluge pri tem, da je on 1960. leta začutil potrebo po stikih, po nekem vzpostavljanju normalnejših odnosov med raznimi krščanskimi skupnostmi, zlasti z pravoslavnimi. In tako je leta 1960 on ustanovil pri svetem sedežu tajništvo za edinost kristijanov. In to je bila tudi neke vrste podlaga, da so potem bili povabljeni predstavniki drugih verskih skupnosti na drugi vatikanski koncil. Drugi vatikanski koncil v svojih dokumentih odprl ta dialog ne, z brati in sestrami drugih krščanskih crkva na stežaj in bolj ko mineva čas, vidimo, da šele sedaj dojemamo, kakšni veliki koraki so bili takrat narejeni. Ne gre samo za vzpostavljanje raznih teoloških komisij, bodi si z evangeličanskega kot z pravoslavnega sveta, ampak mislim, da gre za vzpostavljanje stikov, tako na vrhu, kot je bilo to v začetku, ampak sedaj gre če dalje bolj med ljudmi. Med ljudmi, ki pač živijo v diaspori, eni ali drugi, so že sicer bili neki vsakdani odnosi, upamo tudi večkrat brez težav. Vendar tukaj sedaj gre sočasno, tako kot vodstvo, kot teologija, ki si prizadeva in potem tudi ljudje. Mislim, da tak največji prelom gotovo, da je bil zgodovinski objem na predvečer treh kraljev leta 64 v Jeruzalemu, ko sta se srečala Pavel VI in Atenagoras. Temu njunemu objemu in stiku dveh bratov, bi lahko rekli Petra in Andreja, predstavnika vzhodne in zahodne cerkve, je potem sledilo veliko korakov vsakdanjih, so bili tudi zastoji. In te zastoje tudi Atenagoras sam zaznaval, tako da včasih se je pohecal. Zlasti te težave je bilo zaznati med teologi. In on je najboljše, da vse teologe zapremo na en otok in jih ne spustimo z otoka, oziroma niti hranjem ne damo, dokler ne pridijo skupaj. Ljudstvo pa bo že med tem že živelo v večji povezave, pozaprav v edinosti, kot je on tako srčno se želel.
Ja, kot ste rekli, torej zavzeta ekumenska delavca sta bila papež Pavel VI, carigrajski ekumenski patriarh Atenagora. Zato bi vas zdaj, poslušalke in poslušalci, povabila, da prisluhnete prevodu prepisa pogovora med tema cerkvenima voditeljema, v katerem lahko zaznamo njuno globoko in gorečo željo po edinosti. Njun neformalni pogovor je bil pomotoma posnet, hvala Bogu lahko rečemo, torej leta 1964, ko je papež Pavel VI prvič poroma v sveto deželo. Papežov glas bo bral Tadej Sadar, patriarhovega pa Matjaž Merljak.
Izražam vam vse svoje veselje, vso svojo ganjenost. Zares mislim, da je to trenutek, ki ga živimo v Božji navzočnosti.
V Božji navzočnosti. Ponavljam, v Božji navzočnosti.
In jaz nimam druge misli, ko govorim z vami, kot to, da govorim z Bogom.
Sem globoko ganjen, vaša svetost. Oči mi zalivajo solze.
Ker je to zares Božji trenutek, ga moramo živeti z vso močjo, z vso odkritostjo in vso željo.
Da bi šli naprej.
Da bi napredovali po Božjih poteh. Ima vaša svetost kakšno navodilo, kakšno željo, ki bi jo mogel izvršiti?
Imava isto željo.
Predstavljava dve poti, ki se morda zdaj srečujeta.
Imava isto željo. Ko sem iz časopisov zvedel, da ste se odločili obiskati to deželo, mi je takoj prišlo na misel, da bi izrazil željo, da bi vas tukaj srečal. In bil sem prepričan, da bom dobil odgovor vaše svetosti.
Pozitiven.
Pozitiven, ker zaupam vaši svetosti. Nočem vam ugajati, ko vam rečem, da vas vidim v apostolskih delih. Vidim vas v pismih svetega Pavla, po katerem se imenujete. Da, prav tukaj vas vidim.
Kot prijatelju vam govorim, vedite, da imam isto zaupanje v vas. Mislim, da je Božja previdnost izbrala vašo svetost, da bi se uresničil ta načrt.
Mislim, da je Božja previdnost izbrala vašo svetost, da bi odprla pot svojega.
Božja previdnost naju je izbrala, da bi se razumeli.
Stoletja so vas pričakovala. Stoletja za ta dan, za ta veliki dan. Kolikšna radost na tem mestu, kolikšna radost ob Božjem grobu, kolikšna radost na Golgoti, kolikšna radost na cesti, po kateri ste šli včeraj.
Tako sem poln vtisov, da bom potreboval precej časa, da bom razumel vse bogatstvo občutkov, ki jih imam v duši. Vendar želim izkoristiti ta trenutek, da bi vam zagotovil, da bom z vami vedno razpravljal popolnoma odkrito srčno.
Isto zagotavljam svoje strani.
Nikoli vam ne bom prikrival resnice.
Vedno vam bom zaupal.
Nimam nikakršnega namena, da bi vas varal, izkoriščal vašo dobro voljo. Samo to želim, hoditi po Božji poti.
Popolnoma zaupam vaši svetosti. Popolnoma. Popolnoma.
Vedno se bom trudil.
Vedno vam bom ob strani.
Trudil se bom, da bom vreden vašega zaupanja. Naj ve vaša svetost, da od tega trenutka ne bom nikoli vse dni prenehal moliti za vašo svetost in za skupne namene, ki jih imamo za dobro cerkve.
Ta veliki trenutek nam je darovan. Zato bomo ostali skupaj. Hodili bomo skupaj. Naj Bog, vašo svetost je poslal Bog. Papež z velikim srcem. Veste, kako vas imenujem? O Megalokardos, papež z velikim srcem.
Smo le ponižna orodja.
Tako moramo gledati na stvari.
Čim manjši smo, tem primernejša orodja smo. To pomeni, da mora prevladovati Božje delovanje, ki mora biti pravilo vseh naših dejanj. Svoje strani ostajam učljiv in želim biti, kar se da pokoren Božji volji in kar se da razumevajoč do vas, svetost, do vaših bratov in do vašega okolja.
To verjamem. Ni potrebno, da bi vas za to prosil. To verjamem.
Vem, da je to težko. Vem, da so nekateri občutljivi, da je miselnost...
Da je psihologija.
A vem tudi...
Z obeh strani.
Da je velika odkritost in želja ljubiti Boga, služiti Jezusu Kristusu. Prav v to polagam svoje zaupanje.
V to polagam svoje zaupanje. Skupaj, skupaj.
Ne vem, če je to pravi trenutek, to da vidim, kaj je treba narediti. Skupaj študirati ali pooblastiti nekoga, ki bi...
Z obeh strani.
Rad bi vedel, kaj misli vaša svetost, vaša cerkev o ureditvi cerkve. To je prvi korak.
Sprejeli bomo vaše mnenje.
Povedal vam bom to, kar mislim, da je pravilno, kar izvira iz Evangelija, iz Božje volje in pristnega izročila. To bom izrazil. Če v kakšnih točkah ne bo soglasja z vašo milostjo o ureditvi cerkve...
Isto bom storil jaz.
Razpravljali bomo. Poskušali najti resnico.
Isto z naše strani. In prepričan sem, da bomo vedno skupaj.
Upam, da bo to najbrž lažje, kot si mislimo.
Naredili bomo vse, kar bo mogoče.
Dve ali tri točke v nauku so se na naši strani razvile zaradi nadaljnega študija. Razložili bomo, zakaj ta razvoj in ga predložili vašemu pravdarku in pravdarku vaših teologov. V to, kar imamo za pristno misel, nočemo vnašati nič umetnega, postranskega.
V ljubezni Jezusa Kristusa.
Potem je še nekaj drugega, za kar bi se lahko zdelo, da je drugotnega pomena, pa ni. Za vse, kar zadeva red, časti, predpravice, sem popolnoma pripravljen poslušati to, kar misli vaša svetost, da je najboljše.
Isto z moje strani.
Ni nikakršnega vprašanja, ugleda, prvenstva, ki ne bi bilo tisto, ki ga je postavil Kristus. Popolnoma ničesar ni, kar bi zadevalo časti, posebne pravice. Poglejmo to, kar zahteva Kristus, in vsak dobi svoje mesto, toda brez vsakršne človeške želje po prevladi, slavi, koristi, samo z željo, da bi služili.
Zelo ste mi dragi v globini srca.
Da bi služili.
Da, zavedno z roko v roki.
Slišali smo torej prevod pogovora, prepis pogovora med papežem Pavlom VI in carigrajskim ekumenskim patriarhom Atenagoro. Gospod Silvester Gaberšček, kako komentirate ta pogovor? Kaj izraža?
Morda bo zvenilo pretirano, če bi rekel, da se mi zdi, da je to pogovor, ki je bil narejen v nebesih. Ta pogovor izraža izredno medsebojno spoštovanje, zelo veliko medsebojno ljubezen in bi rekel, res tisti pravi dialog, ki odseva odnose, ki so znotraj Svete Trojice. Gotovo, da to je neki preroški dogodek, k kateremu si strmimo in sem pripričan, da bomo prišli. Kajti to je poklic biti kristjan. To je poklic biti uresničen človek. In ta njun medsebojen dialog, ko je vsakdo pripravljen odstopiti, tudi od tistega, kar bi rekel nazven, ne bolj poudarja njegovo avtoriteto ali pa oblast, odstopa zaradi tega, da bi prišlo do sprejemanja drugega. Takšni, kakršni smo. Brez vsakršne želje, težnje potem, da bi drugega spremenili, spreobrnili, ampak da bi bili res stalno dar drugemu. Čisti dar je pa ljubezen. In to je bistvo, k kateremu smo vsi poklicani.
Kaj pa v odnosu s protestantskimi cerkvami? Vemo, da je bila zelo pomenljiva lanska obletnica podpisa o nauku o pravičenju. Čemu je botroval ta podpis? Kako poteka dialog s temi cerkvami? Spomnimo na primer tudi na obisk papeža Frančiška na Švedskem, ki je bil tudi eden od prelomnih dogodkov.
Ja, res je. Tudi po eni strani je zgledalo, da je odnosi stiki z evangeličanskimi brati niso tako globoki, da so bolj formalni, vendar tudi to ni res. So bili zadržki z ene in z druge strani, ampak v glavnem ti zadržki so bili posledica raznih zgodovinskih dogodkov in tudi politik. Mislim pa, da čim skušamo politiko, ki večkrat je izrabljala verske skupnosti za svoje namene, nekako maknemo na stran in da kristjani skušamo odkriti tisto, kar nam je skupno, od krsta pa veroizpovedi in seveda svetega pisma, potem je vse ostalo so malenkosti. In mislim, da se je prav že papež Janez Pavel II. Zelo prizadeval, da bi prišlo do premika med evangeličanskimi cerkvami in katoliško cerkvijo. Zlasti pa sedanji papež Frančišek napravil izredne korake. In ta zgodovinski obisk v Londu 2016 leta, 31. oktobra, je bil res velik korak. V naših predstavah, morda še par let nazaj, ne bi si mogli predstaviti kaj takega, da en papež, poglavar, ki v nekoč imel trojno oblast na tjari, ne, označeno, se poniža in gre k bratom, katerim smo nekoč govorili odpadniki, ali pa tisti, ki morda ne živijo ali pa ne sprejemajo v celosti krščanskega izročila in se postavi meni kot brat. In da se nek papež udeleži skupnega obhajanja 500-letnice reforme. Mislim, to je tudi taka gesta, ki je podobna tisti, ki so je poprej omenila objema med Pavlom VI in Atenagorom. Kot tisti objem, recimo, šele sedaj počasi skozi desetletja, dobiva svojo težo in pomen. Mislim, da tudi to papežovo srečanje oziroma udeležba na praznovanju reforme bo tudi dobivala na zgodovinski teži in bomo pomen tega morda šele jutri ali po jutrišnjem bolje doumeli, ne razumeli. Vsekakor pa je to izziv in poziv, da že danes to živimo v naših vsakdanjih odnosih, tam, kjer smo, in da mislim, vse te stvari, ki so nas nekoč motile, sedaj nas lahko bogatijo. In poznam kar nekaj evangeličanskih vernikov, vernic, tudi njihove hierarhije tako v svetu kot pri nas. In mislim, da pričevanje, kot so ga dala takrat 99. leta evangeličanski škof Krauze in kardinal Kasper, je tisto, kar je naše življenje. In mislim, da počasi, ker se da, skušamo tudi v naših medsebojnih odnosih to če dalje bolj uveljavljati. En tak primer je bil tudi sedaj, ko je bil ustoličen novo izvoljeni evangeličanski škof magister Leon Novak v Soboti. Mislim, pri tem ustoličenju so bili prisotni 4 škofe, če med ne štemo tudi nuncija, ki takega pred 30 leti ali pa še manj se ne bi mogli niti v sanjih predstavljati. Mislim, tudi to medsebojno podpiranje drug drugega, ne samo razumevanje, udeleževanje pri tako crkvenih praznovanjih kot pri osebnih. Ne. Mislim, da v ekumenizmu je zelo velikega pomena oseben odnos, oseben stik. To je tudi kardinal Špidlik vedno rad povedal, ko so ga vprašali po skrivnosti njegovega uspeha, uspešnega delovanja na ekumenskem področju. Prav to je oseben stik. Ko zgradiš prijateljstvo v Jezusom imenu, v Jezusom med nami, potem razlike odpadejo. Oziroma, začutiš tisto celoto, kateri vsi pripadamo.
Kako pa sicer, govorili ste o tem zgodovinskem koraku, ki ga je naredil papež Frančišek, kako gledate na njegovo zauzemanje za ekumenizem?
Nimam časa niti gledati, sem podpiran ga in si želim, da bi to šlo naprej in da bi ga čim več ljudi posnemalo, da bi razumeli znamenje časa, v katerih smo. In mislim, da slišal sem od mnogih z ene in z druge in tretje strani, od visokih predstavnikov krščanskih cerkva, tako vzhodnih, tudi izven naših, bi rekel, meja, bivše skupne države, da vsi vemo, ali se bomo kristjani kot bratje pomagali, sprijeli v naši različnosti in živeli to, kar je Jezus prinesel, ali pa nas bo ta podivjana sekularizacija in globalizacija pohabila ali pa celo izbrisala iz vsakdanjega življenja. Mislim, da to je velik izziv in vedno, če malo posežem tako na hitro skozi zgodovino, ko smo bili kristjani ogroženi, smo se iskali, smo se skušali pomagati. Nažalost pa potem smo, ko je težava minila, na to pozabili. Vendar Jezusovo naročilo je eno in ta ostaje ne glede na kakšnih letnih časih živimo in tega moramo spoštovati in živeti.
Ja, poglejte, v tem tednu bomo obhajali 100. obletnico rojstva ustanoviteljice gibanja Fokolarov Chiare Lubich, katere karizma je bila prav edinost. Kakšen pa je bil njen prispevek k ekumenizmu?
Zelo velik, čeprav se ona začetka tega ni zavedala, niti ni mislila, da je to sestavni del njenega poslanstva, ampak življenje, ki ga je živela ona z vsemi pripadnicami in pripadniki, je bila luč, ki se je ne dalo skriti. In je bilo tisto, kar je pritegnilo. In zanimivo, da je ta prvo pritegnilo prav pripadnike protestantskih cerkva. Za časa koncila, ko so mnogi prihajali v Rim kot opozovalci, ne, so se srečali s to duhovnostjo in jih je močno, močno nagovorila. Tako med prvimi so bile sestre in bratje evangeličanskih skupnosti, tako medovanih Budršaft, in se kako katoličani žive evangeliji. In so hoteli slišati, doživeti, privzeti, mislim, ta način življenja. ga prinesti v svoje kroge. In dejansko, če živimo evangelij, je med nami Jezus ne samo natiskan na papirju, ampak je tisti, ki je ostal med nami, ko je rekel, bom z vami do konca sveta po vstajenju. In tako so se potem začeli zanimati tudi teologi, voditelji crkva in zelo kmalo je nastal blizu Augsburga in tak center, ki želi pričevati, da je med katoličani in protestanti, luterani, možno živeti kot kristijani. In to mestece danes ima že zlato obletnico, se imenuje Otmaring in pričuje, da je to možno. Njim so sledili Anglikanci, tle bo zelo zaslužen kanonik Pauli in seveda potem tudi takratni primes Ramsey Michael, ki je v tej korizmi zaznal prst Božji. To je bilo tudi za Kjaro neko sporočilo, da karizma ima tudi tukaj svoje delovno področje, da ima tukaj zadati svoj prispevek. Potem se je podobno zgodilo z pravoslavnimi, ko je patriarh Atenagora v Carigradu od nekega redovnika slišal kakšno miso o tej duhovnosti, se je hotel sam osebno prepričati pri samem izviru in zato je poklical Kjaro v Carigrad in ona je bila kar enih osemkrat pri njemu in postala je rekel, živi telefon med Pavlom VI, papežem in Atenagoro. Atenagoro celo je večkrat rekel, da ona ima dva očeta, enega v Rimu, Pavla VI in drugega v Carigradu, Atenagoro. On je celo imenoval Kjaro Teklo, ne, kot Teklo, ki je pomagala svetemu Pavlu. Ne. Potem je šel naprej tudi pri drugih verskih predstavnikih. Mislim, da tle Bog, ko pošlja neko karizmo na svet, ne pošlja samo za eno osebo ali pa za eno skupino. Pošlja za celo človeštvo. Želi nekaj osvetliti. V karizmi, kjer je Ljubik, je osvetljen ta vidik edinosti. Ne? Svetopismo je celo Božja beseda. Ampak vsakokrat, ko Bog posega skozi ustanoviteljske misli, usta, sporočila, želi nekaj osvetliti v tistem času, kar je potrebno. V tem 20. 21. stoletju je poslal to luč, ta snop luči, ki osvetljuje, ki se dva ali tri zbranjamo imenu ali pa njegovo veko uporoko, da bodo vsi eno. Če je Jezus dal življenje za to, a lahko temu rečemo ne?
No pa še nekaj besed, gospod Gaberšček, o molitveni osmini za edinost kristijanov pri nas v Sloveniji. Mogoče kako ga bomo praznovali, niti ni treba naštevati dogodkov, bo veliko vsaki škofija pripravlja, ampak mogoče ta rdeča nit vsega dogajanja.
No, rdeča nit vsega dogajanja je gotovo vsako letno geslo, ki ga pripravlja kristijani iz različnih koncov sveta, kot vemo letošnje geslo, je bilo že preomenjeno, so ga pripravili kristijani iz Malte in je nekaj vrste tudi simbolično sporočilo. Sveti Pavel, brodolomec ne, in veliki oznanjevalec. Tudi zanimiva ta zgodba, ne, kako so na Malti sprijeli te brodolomce. Meni mi tudi kakšen kristijan. In so nekatere usporednice z današnjimi časi, kateri živimo. Mislim, da kdo ima všesa za poslušanje in oči za gledanje, bo tem sporočilo marsikaj tudi razumel. Tudi v smislu prizadevan papeža Frančiška. Rdeča nit je to stopiti skupaj vsi kristijani in narediti za človeštvo v stiski, bodi si v naših okoljih, bodi si še po svetu, narediti nekaj dobrega. In odpirati oči na stvarstvo, zlasti pa na ljudi, ki so okoli nas, kot osebe kot stvari, ki so bile ustvarjene nam v dar. Hkrati pa smo tudi mi ustvarjeni dar vsem drugim. In če smo skupaj, je dar toliko večji, lepši. Opozoril bi pa na današnji dogodek, ko bo v evangeličanski cerkvi primoža Trubarja na gospodarski cesti v Ljubljani ekumensko bogoslužje, ki ga bosta vodila bivši evangeličanski škof Geza Filo in pa tajnik Komisije za komunizem pri Slovenski škofovski konferenci dr. Bogdan Dolenc, predstavniki raznih krščanskih skupnosti, bo pa glavni osrednji govornik pridigar ljubljanski nadškof in metropolit, monsignor Stanislav Zore. Mislim, da tisti, ki zmore, se lahko tega udeležite, vsekakor pa živimo, kot da smo že povezani.
Najlepša hvala, gospod Silvester Gaberšček, za vse te misli, ki ste jih podelili z nami. Blagoslovljen teden molitve za edinost kristjanov vam želim.
Hvala za povabilo in lepo za vsem.
Sklenili smo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve, ki jo je pripravila Marjana Debevec. Z njo sem bral Blaž Lesnik. Želiva vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
Bye. Vsaka pesem je doživetje. Naslednja je samo za vas. Radio Ognišče.
See you.
V letu 2019 smo se udeležili 21 srečanj pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viš v različnih krajih Slovenije. V večini primerov jih je organiziral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, različne območne izpostave ali pa kulturna društva, ki sama negujejo svoje krajevno, pesemsko in godčevsko izročilo. Nekateri smo se spomnili že v prejšnji oddaji. Tokrat pa se bomo sprehodili še skozi ostale prireditve, ki so dobile prostor v naših oddajah. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.
Hvaljeno budi sonce ki greješ zemljo, hvaljene zvezde sestre noči. Hvaljena pisem ki tebe slavi. Slava ti, slava, slava, dobri moj Bog. Slava, slava tebi, Gospod. Hvalico stvarstvo tebi igra. Slava ti, slavi neba. Slava ti, Oče sveta. Hvaljena budi voda, žejne pojiš. Hvaljen budi vitr, ki solze sušiš. Hvaljena zemlja, polje sveta. Hvaljen brat ogen, ki žgeš do srca.
Družine se vsako leto znajdejo v hudih stiskah. Pomagajmo jim. Pošlite SMS s ključno besedo Upanje 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov za pomoč ljudem v stiski. Podrobnosti najdete na caritas.si. Upanje 5 na 1919. Hvala.
Radio Ognjišče.
V Mozirju na frekvenci 105,9 MHz.
Polje, kdo bo?